Godātie kolēģi, turpinām Saeimas plenāru sēdi. Lūdzu, balsu skaitītāju vārdā deputāts Ingmārs Līdeka.
Tātad, cienījamie kolēģi, Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numur 5 par balsošanas rezultātiem ievēlot Latvijas Republikas 12. Saeimas priekšsēdētājs biedri. 2014. Gada 4. Novembrī Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numur 3. Kopumā izgatavotas 110 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 97 vēlēšana zīmes, sabojāt nomainītu nav, dzēstas atlikušās 13 vēlēšana zīmes, no vēlēšana kastas izņemtas 97 vēlēšana zīmes, par derīgām atzītas 96 vēlēšana zīmes, tātad par nederīgu atzīta viena. Tātad par vienīgo kandidāti Inesi Lībiņu Egneri nodotās balsis sadalās sekojoši. Par 87 balsis, pret 9. Tātad par Latvijas Republikas 12. Saeimas priekšsēdētājs biedri ievēlēta Inesi Lībiņu Egneri. Apsveicam!
Sveiki, Saeimas priekšsēdētāja biedri Inesi Lībiņu Egneri. Aicinu ieņemt vietu prezidijā. Kolēģi, nākamais darba kārtības jautājums ir Saeimas sekretāra vēlēšanas. Tātad ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais, 12 Saeimas deputāti Liepiņš, Kleinberga, Viļums, Bondar, Šits un citi par 12. Saeimas sekretāra amatām izvirza 12. Saeimas deputāti Ingu Biti. Un otrais, frakcija Saskaņa. Ievēlēšanai 12. Saeimas sekretāru izvirza deputātu Andreju Klementjevu, frakcijas Saskaņa vārdā parakstījis priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs. Tātad mums šobrīd ir divas kandidatūras, vai tiek pieteiktas arī citas kandidatūras? Tātad citas kandidatūras netiek pieteiktas, ir divas kandidatūras, aicina balsu skaitītājus informēt par tālāko.
Cienījamie kolēģi! Šoreiz vingrinājums mazliet sarežģītāks un reizēm tas beidz slikti. Ir divi kandidāti jābūt atzīmei tajā kvadrātiņā noteikti pretī abiem kandidātiem. Ja būs atzīme par abiem, biļetēns būs nederīgs. Ja būs atzīme pret abiem kandidātiem, tas, protams, būs derīgs. Tātad vērš uzmanību, kad jābūt atzīmei riepretī abiem kandidātiem. Tikai tad biļetēns būs derīgs. Lai mums veicās!